Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Valona Tela ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë. Njihemi me titujt kryesor. Pushteti dhe opozita nuk gjejnë gjuhë të përbashkët për shtimin e përgjegjësive mbrojtëse për FSK-n. Miliardat e ngrira të trustit pensional dhe të privatizimit mund të ngjallin sektorin privat, thonë ekspertët. 13.000 njerëz janë varur me autorizim të qeverisë siriane, thot Amnesty International. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykatat e apelit në Shtetet e Bashkuara do të dëgjojnë sot dëshmi për rivendosjen ose jo të urdhrit ekzekutiv të presidentit Donald Trump, i cili u ndalon hyrje në SHBA të gjithë refugjatëve, ashtu si edhe udhëtarëve nga 7 vende me shumicë muslimane. Gjykata e qarku të apeleve në San Francisco kërkojnë nga avokatët e Departamentet të Drejtësisë dhe të Shteteve Washington dhe Minnesota të paraqesin argumentet e tyre në orën 15 sipas kohës lokale. Një gjykatë në qytetin Seattle të Washingtonit ka pezulluar urdhrin e Trumpit më tre shkurt, duke u hapur dyert njerëzve nga Irani, Iraku dhe vendet e tjera të prekura të hynë në SHBA. Por ky urdhër i gjykatës mori një përgjigje të zemëruar nga Trump, i cili tha se gjykatat mund t'i vënë amerikanët në rrezik. I sulmuar nga të gjitha anët, grupi militant Shteti Islamik është duke humbur territor, të ardhurë dhe kapacitete për të tërhequr rekrut, thuhet në një raport të Kombeve të Bashkuara. Raporti i paraqitur nga sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres, megjithatë, paralajmëron se militantët janë duke nxitur ndjekësit të kryejnë sulme në Perëndim. Shteti Islamik ka humbur numër të madh të luftëtarëve dhe territore, thuhet në raport. Sipas tij, edhe financat e grupit janë në rënje. Shitjet e paligjshme të naftës kanë rënë nga 500 milion dollar në vitin 2015 në 260 milion vitin e kaluar, thekson raporti i OKB-s. Zyrtarët afgan po bëjnë përpjekje të arrijnë zonat e largëta pasi ortekët dhe bora e dendur kanë lënë të vdekur së paku 119 njerëz në gjithë Afganistanin. Bora gjatë fundjavës ka arritur në 2 metra në shumë fshatra. Ministri për menaxhimin e fatkeqësive Vias Ahmad Barmak tha se 190 shtëpi janë shkatruar nga ortekët në 22 provinca të Afganistanit gjatë 3 ditëve të fundit. Shumica të vdekurve janë në provincën Nuristan pranë kufirit me Pakistanin. Parlamenti i Izraelit ka miratuar një ligj kontrovers për legalizimin në mënyrë retroaktive të rreth 4.000 shtëpive të ndërtuara në vendbanimet në bregun e pushtuar perëndimor. Ligji thot se pronarët e hershëm palestinez të tokave do të kompensohen. Presidenti i ri i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka marrë qëndrim më të butë ndaj vendbanimeve izraelite krahasuar me paraardhësinë e tij Barack Obama. I inkurajuar nga kjo, Izraeli javëve të fundit ka miratuar ndërtimin e mira shtëpive në tokat e pushtuara palestineze. Vendbanimet e tilla konsiderohen të paligjshme me ligjin ndërkombëtar. Ish presidenti Francës Nicolas Sarkozy do të dalë në gjyq për një rast të financimit të paligjshëm të fushatës. Prokuroria tha se Sarkozy ka tejkaluar kufirin prej 22.5 milion eurosh për shmenzime të fushatës në vitin 2012 duke përdorur faturime të rreme nga firma Big Malion. Kompania për marrëdhënie me publikun dyshohet se i ka paguar partisë së Sarkozis 18 milion euro, duke i mundësuar të kaloj kufirin e shpenzimeve. Drejtuesit e kompanisë kanë pranuar mashtrimin, por Sarkozy ka thënë se nuk ka qenë në dieni për shpenzimet e tepruara. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës në pamundësi që të krijojnë forcat armatosura me anë të ndryshimit të kushtetutës, kanë ndërmarrë një nismë që me anë të ligjit ekzistues të japin kompetenca shtesë FSK-s. Por kjo nismë shihet me skepticizëm nga disa deputet të partive në pushtet. Kronike Arton Kunushevcet.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës pritet të vendosin nëse do të zgjedhin opsionin e fuqizimit të forcës së sigurisë së Kosovës me kompetenca shtesë apo do të synojnë të arrijnë kompromis me kolegët nga radhët e komunitetit serb për themelimin e forcave të armatosura. Në pamundësi që të merret vendimi për themelimin e forcave të armatosura të Kosovës me anë të amendementimit të kushtetutës, disa deputetë të prirë nga Daud Haradinaj nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës kishin ndërmarrë një iniciativë që me anë të rishikimit të ligjit aktual të fuqizohet me kompetenca shtetës forca e sigurisë e Kosovës. Por dhe kjo nisme ende pa dalë në debat në kuvend, po shihet me skepticizëm nga disa deputetë e partive politike në pushtet, PDK dhe LDK. Anton Çuni nga Lidhja Demokratike e Kosovës, antari Komisionit për punë të brendshme, siguri dhe mbikëqyrje të forcës së sigurisë së Kosovës, i tha Radios Evropa e Lirë se çdo tendencë për ta transformuar FSK-n apo edhe për të ndryshuar detyrat e saj esenciale duhet të bëhet me anë të kushtetutës dhe jo me anë të ligjit.
Alternativa tjera, siç është FSK të transformohet në forcat e armatosura dhe ndonjë ligj, është çështje që mund të kontestohet. Sepse mund të kontestohet edhe nga vetë gjykata kushtetuese. Po mund të kontestohet edhe nga gjithë partnerët tanë dhe miqtarë në ndërkombëtar të cilët na kanë qëndruar afër gjatë gjithë procesit të lirisë Kosovës, pavarësisë dhe zhvillimeve demokratike.
Por në anën tjetër, Zafir Berisha, deputet i Partisë Nisma për Kosovën dhe antari Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrje të Forcës së Sigurisë së Kosovës, konsideron se është e mundur që FSK-ja të ketë kompetenca shtesë edhe me ligjin për FSK-n. Ai ka kritikuar antarët e komisionit nga radhët e partive politike në pushtet që nuk e kanë përkrahur deri në fund idenë që të diskutohet dhe të veprohet në këtë drejtim.
Ka qenë një konsenzus i gjithë subjekteve politike në komision, po për çudi në një moment kur është marrë iniciativa për një debat parlamentar përfaqësues të LDK-s dhe PDK-s interreg nga iniciativa që qëllimi i debatit ka qenë për me krijuar domthonë atë presionin pozitiv të të gjithë faktorëve se është momenti i fundit që misioni i FSK-s të ndryshojë.
Sekretari përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, gjatë vizitës së tij në Kosovë, ka deklaruar se NATO mbështet zhvillimin e kapaciteteve aktuale të FSK-s, kurse sa i takon transformimit, ka deklaruar se ajo është çështje ligjore që vetë institucionet e Kosovës duhet ta zgjidhin. Deputeti Zafir Berisha konsideron se Kosova është shumë vonë sa u takon çështjeve të FSK-s dhe sipas tij, edhe deklarata e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s është në vazhdim e asaj që FSK-ja të ketë kompetenca shtesë.
Mendoj se edhe deklarata e sekretarit NATO-s domethënë ka qenë në frymën e asaj se ne mund tash duhet të veprojmë. Unë besoj se ditët në vijim do të arritet konsenzusi midis forcave politike.
Formimi i forcave të armatosura të Kosovës aktualisht është bërë i pamundur për shkak të nevojës për ndryshimin e kushtetutës. Ky ndryshim nuk mund të bëhet pa mbështetje dhe votat e deputetëve serb, të cilët janë deklaruar se nuk e shohin si moment të përshtatshëm diskutimin.